Prevod sa danskog na kineski jezik. U slučaju da imate potrebu za prevođenjem bilo koje vrste sadržaja sa danskog jezika na kineski, znajte da su u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, tako da osim kompletne obrade svih vrsta dokumenata, možemo da izvršimo prevod za mnoge druge vrste sadržaja. Takođe, prevodilac i sudski tumač će, kada je potrebno, izvršiti i usmeno prevođenje sa danskog jezika na kineski, to jest u skladu sa zahtevima samog događaja koji organizujete, će primeniti jednu od više vrsta usmenog prevoda, kao što su simultano, šapatno ili konsekutivno. Kod nas možete dobiti i uslugu lekture, ali i korekture koja se odnosi na sve one materijale koje je neko pokušao da prevede u ovoj kombinaciji jezika, ali to nije uspešno učinio, pa je potrebno izvršiti redakturu tako prevedenih sadržaja. Također obrađujemo i materijale koji su vezani za oblast marketinga, ali i internet sadržaje. A osim toga, prevodioci i sudski tumači će izvršiti prevođenje sa danskog na kineski i za sve vrste časopisa, kao i za udžbenike, odnosno dela književnosti, te članke iz novina. A prevodimo i sve vrste tekstova, kako one čija tema je vezana za oblast politike, ekonomije, nauke i obrazovanja, tako i one koji obrađuju temu iz oblasti komunikologije, psihologije i građevinske industrije, ali i turizma, menadžmenta, bankarstva i marketinga, odnosno informacionih tehnologija, sociologije, farmacije i mnogih drugih grana, što društvenih, što prirodnih nauka. Sve audio i video sadržaje, poput reklamnih poruka, informativnih, zabavnih, ali i obrazovnih emisija, te serija, odnosno crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, ćemo također obraditi u ovoj kombinaciji jezika, pa vam uz njihov prevod ponuditi i finalizaciju obrade, koja podrazumeva kako sinhronizaciju, tako i titlovanje prevedenih sadržaja. Prevođenje dokumenata sa danskog jezika na kineski se odnosi na apsolutno sve vrste dokumenata, počev od ličnih, kao što su krštenica, uverenje o državljanstvu, pasoš, vozačka dozvola, lična karta, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, venčani list, radna dozvola, umrlica i druga. Tako i sva dokumenta koja se tiču poslovanja svih pravnih subjekata. Fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovni izveštaj, osnivački akti preduzeća, bilansi uspeha i stanja, poslovne odluke, statuti preduzeća i ostala. Također, prevodilac i sudski tumač će izvršiti kompletnu obradu onih dokumenata koja čine sa jedne strane tehničku i građevinsku, odnosno tendersku dokumentaciju, a sa druge medicinsku, što znači da će izvršiti prevođenje sa danskog jezika na kineski, pored ostalog i za građevinske projekte, uputstva za rukovanje te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, kao i za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta, koja ulaze u sastav navedenih tipova dokumentacija, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, kao i prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, kao i naučne patente, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplomske, ali i naučne i seminarske radove. Isto tako, kada je to potrebno našim klijentima, sve vrste potvrda, izjava saglasnosti i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja klijenti predaju nadležnim službama, ćemo također prevesti sa danskog jezika na kineski, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača. Tako ćemo svim našim klijentima omogućiti da dobiju dokumenta koje mogu da koriste praktično odmah, jer su sa stanovišta prava u potpunosti validne. Zato i jeste važno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, jer sudski tumač predstavljanja pečata mora da izvrši njihovo upoređivanje sa originalima. Pored mogućnosti da dokumenta donesete lično u prostorije bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji, imate mogućnost i slanja preporučeno i to preko Pošte Srbije, odnosno putem kurirske službe. One materijale za koje nije potrebno izvršiti overu, klijenti mogu da nam pošalju i putem maila. A kada prevodioci i sudski tumači završe obradu, možemo vam ih poslati na mail, ali samo ako se ne zahteva njihova overa. Sve ostale materijale dobijate ili na kućnu adresu, ili preuzimate lično u našoj poslovnici koja vam je najbliža. A ako odlučite da koristite uslugu dostave overenih dokumenata na adresu, morate znati da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe, pa se naplaćuje potpuno nezavisno od nje, i to po ceni koja važi u kurirskoj službi. A ako je za vaša dokumenta potrebno izvršiti overu haškim, to jest apostil pečatom, morate posjedovati ovu informaciju, jer od nje zavisi gde prvo nosite dokumenta. Radi se o tome da prevodilac i sudski tumač ne stavljaju ovaj pečat, već isključivo nadležni sudovi u našoj zemlji, pa se zato i preporučuje klijentima da provere ovu informaciju, kao i da dobiju podatak da li se apostil pečat stavlja posle obrade od strane naših stručnjaka ili pre toga, jer od toga i zavisi gde prvo nosite dokumenta, to jest koliko će da teče njihova obrada. Prevodi presuda o razvodu braka sa danskog na kineski jezik. Presude o razvodu braka, ali i sve ostale vrste ne samo sudskih presuda, već i žalbi, odluka, rešenja i tužbi, će sa danskog jezika na kineski da prevedu stručnjaci Akademije Oxford. A naši sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za obradu svih ostalih vrsta dokumenata, te svim zainteresovanim klijentima kojima su potrebni njihovi prevodi sa danskog jezika na kineski, nude i uslugu overe pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Pored prevoda ličnih i svih onih dokumenata koja su vezana za nauku i obrazovanje, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na obradu saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja svih vrsta. Potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostale. Također smo u mogućnosti da izvršimo prevod sa danskog jezika na kineski i za lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te deklaracije proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav ne samo medicinske, već i tehničke, ali i građevinske, te dokumentacije za tendere. Prevođenje dela poezije sa danskog jezika na kineski. Sve klijente kojima su potrebni prevodi poetskih dela sa danskog na kineski jezik, kod nas očekuje i ova usluga, ali i obrada romana i beletristike, odnosno dela proze. A pored toga, prevodioci i sudski tumači koji su u timu Akademije Oxford će izvršiti i prevod udžbenika, ali i svih vrsta časopisa, odnosno članaka iz novina. Tekstove različite sadržine, dužine i namene ćemo također prevesti u ovoj kombinaciji jezika. A njihova tema može da se odnosi na apsolutno bilo koju oblast od navedenih. Filozofija, nauka, ekonomija, pravo, obrazovanje, medicina, bankarstvo, farmacija, psihologija, komunikologija, turizam, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment i marketing, ali i mnoge druge naučne discipline. igrane, crtane i dokumentarne, kao i animirane filmove, odnosno sve vrste serija, reklamnih poruka i emisija. Također će obraditi sudski tumač i prevodilac, a zatim prepustiti posao profesionalnim titlerima i stručnjacima zaduženim za njihovu sinhronizaciju. A kod nas vas očekuju i prevodi sa danskog na kineski jezik za brošure, reklamne letke i flajere, odnosno PR tekstove, kataloge, vizit kartice i plakate, ali i ostale materijale iz oblasti marketinga. Prevodi web kataloga sa danskog na kineski jezik. Svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje web kataloga sa danskog jezika na kineski, ali i ostalih internet materijala, što podrazumeva obradu sajtova, online prodavnica i softvera, odnosno bilo koje aplikacije ili programa koji zahtevate. U našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je usmeno prevođenje sa danskog jezika na kineski. Oni mogu da primene i simultano i konsekutivno prevođenje, a u skladu sa zahtevom događaja, čak i prevođenje uz pomoć šapata. Zainteresovanim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, ali i uslugu redakture materijala za koje su već izrađeni prevodi sa danskog jezika na kineski, s tim da je potrebno ispraviti određene greške i prilagoditi ih duhu kineskog jezika. Cena prevoda sa danskog na kineski jezik je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa kineskog na danski jezik je 3600 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na kineski jezik sa overom sudskih tumača je 4000 dinara po stranici. Cena prevoda sa kineskog na danski sa overom sudskog tumača je 4500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.